Areena.
Yle Podcast.
Mitä vielä, Roni ja Salmi? Podcast, joka jatkaa siitä, mihin televisio-ohjelma Mitä mietit jäi. Ja studiossa jälleen Roni ja Salmi sekä Emilia Emmy Valentin.
Moikku moi!
Jaksossa on puhuttu siitä, että miten masennus vaikuttaa ihmisen elämään ja minkälaista on elää, kun on jatkuvasti masentuneena tai kun läheinen on masentunut. Ja tässä podcastissa halutaan pohtia sitä, että miten masennus näkyy ja tuntuu kehossa. Ja vieraaksi podcastiin on tänään tulossa depressiotutkija Soili Lehto Helsingin yliopistosta. Emilia, minkälaisia ajatuksia tämä päivän aihe sussa herättää?
No, aihepiiri kiinnostaa kovasti, koska tuntuu, että se on sellainen aihe, joka jos ei päivittäin, niin viikoittain on puheenaiheena niin ystävien kuin työkavereiden kesken. Eli uskon, että tämä koskettaa yllättävän montaa suomalaista, jos ei suoraan, niin sitten jotenkin välillisesti.
Kun mä mietin omaa lähipiiriäni, niin olisi helpompi varmaan sanoa ihmisiä, joilla ei ole ollut masennusta, kuin luetella kaikki ne, joilla jossain vaiheessa elämäänsä on ollut tai tällä hetkellä on masennus. En tiedä, onko oma elämänpiirini nyt jotenkin sattumalta sellainen, että masentuneita ihmisiä on aika paljon, mutta mulla on rutkasti kokemusta siitä, että minkälaista on olla masentuneen ihmisen läheinen tai ystävä tai työkaveri. Minkälaisia oireita Emilia, sulla tulee mieleen, kun sä ajattelet masennusta?
No varmaan niin kuin se helpoin, joka jotenkin on iskostunut ihmisten mieliin, on, että masentunut ihminen on jotenkin alakuloinen tai surullinen, mutta mehän olemme tässä oppineet, että masennus ei näy päälle päin. Eli masentunut ihminen käsittääkseni voi olla ulospäin hyvinkin energisen tai jopa iloisen oloinen.
Mun mielestä oli kiinnostavaa, että kun me tehtiin telkkariohjelmaa ja kysyttiin ihmisiltä, tämä mun mielestä aika provosoiva ja jopa leimaava kysymys, että miltä masentunut ihminen näyttää, niin vastauksissa näkyi tosi hyvin sukupolvierot. Että vähän vanhempi jengi sanoi, että no masentunut ihminen näyttää alakuloiselta ja surulliselta ja vetäytyy seurasta ja on vähän sellainen introvertti. Aika tällaisia ehkä kliseisiäkin ajatuksia siitä, mitä masentunut ihminen on. Ja sitten taas kun puhun nuoren polven kanssa, kaksikymppisten kanssa, niin melkein kaikki sano, että ei voi nähdä päältä päin, että kuka ihminen on masentunut ja kuka ei.
Se on musta ihana viesti kuulla, koska selkeästi niin kun jotain on tapahtunut ainakin nuorisossa ja jotenkin, että se kynnys ylipäätään niin kun puhua masennuksesta on selkeästi madaltunut.
Masennuksen oireet voi olla hyvin moninaisia ja riippuu hirveästi ihmisestä, joka on masentunut ja myös siitä masennuksen asteesta, että onko lievästi masentunut, vakavasti masentunut. Mutta aika moni myös noista oireista on fyysinen. Saattaa olla vaikka unettomuutta tai ruokahaluttomuutta. Tällaisia juttuja, jotka ehkä silleen arkiajattelulla on muutakin kuin ajatuksia päässä. Siis mielensairaudethan on siitä niin vaikeita, että on mahdotonta hetkittäin erottaa sitä, mikä on niin sanotusti sairas ajatus ja mikä on ihmisen oma ajatus. Että ajatteleeko ikään kuin itse itsenään, että minä olen kehno enkä pysty mihinkään, vai onko se masennus päässä, joka puhuu ja antaa vaikka siinä negatiivisia ajatuksia. Sama juttu syömishäiriöiden kohdalla, että on hetkittäin vaikea erottaa omassa päässä, että mitkä ajatukset on niin sanotusti omia ja mitkä sitten sen sairauden ajatuksia.
Tai saati se, että tunnistaa, että on masentunut. Mä oon kohdannut tällaisia tapauksia, missä on pitkään jotenkin tyyppi valitellut vaikka sitä, että ei saa nukuttua tai on jotenkin niin kuin fyysisesti huono olo. Ja sitten vasta lääkärin vastaanotolla tai jossain vaiheessa, kun niin kuin toinen osapuoli on ottanut koppia tästä tilanteesta, niin on jotenkin havahtunut siihen hetkinen, että mähän taidankin olla masentunut.
Mua kiinnostaa hirveästi kuulla tästä päivän aiheesta, että miten masennus näkyy myös ihan siinä koko kropassa, mitä me tiedetään siitä tutkimusnäkökulmasta. Hirveästihan näitä otsikoita nimittäin on, että suolistoon ihmisen toiset aivot ja sieltä voisimme masennuksen vaikka bongata ja on spekulaatiota siitä, että voitaisiko masennusta hoitaa vaikka jollain suolistobakteerisiirroilla. Mulla ei suoranaisesti ole mitään ennakkotietoa siitä, että onko tämä keskustelu aivan skifiä, onko tämä vailla todellisuuspohjaa vai onko tässä jotain järkeä. Tervetuloa depressiotutkija Soili Lehto Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Masennus tarkoittaa sitä, että mieli sairastuu ja siitä puhutaan juuri mielenterveysongelmana. Voitko se kertoa meille depressiotutkijana, että miten masennus muuttaa sitä mielen toimintaa?
Masennus muuttaa mielen toimintaa sillain, että on sellainen masentunut mieliala, että tuntee itsensä koko ajan alavireiseksi. Ja sitten voi olla sillä, että menettää kiinnostuksen niihin asioihin tai ihmisiin, joista on ollut aikaisemmin kiinnostunut. Ja sitten lisäksi voi olla vähän semmoinen uupunut olo koko ajan.
Ja minkälaisia fyysisiä oireita masennuksesta voi seurata? Me mainittiinkin tässä unettomuus, ruokahaluttomuus. Onko nämä sun mielestä tutkijana myös ihan oikeita oireita?
Joo, kyllä nämä on ehdottomasti oikeita oireita. Ja sitten samaan aikaan on hyvä huomata se, että vaikka yleensä puhutaan siitä, että silloin kun on masennus, niin se ruokahalu menee ja unet menee. Niin yhtä lailla me voidaan nähdä sitä, että masentunut ihminen tarviikin nukkua paljon enemmän. On niin väsynyt, että voisi nukkua vaikka niin kuin 10-12 tuntia yhteen putkeen. Ja siltikin on sellainen olo, että ei ole niin kuin virkeä. Ja sitten samalla tavalla voi käydä ruokahalun kanssa, että se ruokahalu voi lisääntyä. Ja sitten voi niinku paino nousta sen takia, että se voi mennä kumpaankin suuntaan.
Miten sä lähtisit pilkkoon tätä? Mitä masentuneen ihmisen kehossa ja mielessä tapahtuu itse asiassa? Kuinka fysiologista tai psykologista se on? Onko se tapauskohtaista?
Tämä on ihan mielettömän hyvä kysymys ja tämä on niin kuin itse asiassa se iso kysymys, että mistä mä depressiotutkijana on kiinnostunut ja mistä maailman muut depressiotutkijat kanssa on kiinnostunut. Masennuksen kohdalla se on ihan hirvittävän yksilöllistä, että tavallaan mitkä aspektit painottuu. Että meillä on semmoisia ihmisiä, joilla voi olla, että tavallaan ne niin kuin, vaikka niin kuin on se sosiaalisissa suhteissa jotain ongelmia ja se niin kuin johtaa siihen masennukseen. Tai voi olla, että on sairaus, niin kuin fyysinen sairaus, joka johtaa masennukseen ja niin edespäin.
Onko olemassa jotain niin sanottua otollista maaperää, että onko esimerkiksi tietty ikäryhmä tai kansaryhmä jotenkin enemmän otollisia sairastumaan masennukseen kuin toiset?
No sellainen yleisasia, mikä on masennuksen kannalta relevantti, on se, että me tiedetään, että naisilla on käytännössä niin kuin puolet enemmän masennusta siis versus miehet.
Ja onko siinä kyse siitä, että naiset hakeutuu ennemmin hoitoon ja se on helpompi jotenkin diagnosoida vai ihan vaan siitä, että naiset on alttiimpia masennukselle?
Siinä on ehkä kyse molemmista. Eli toisaalta niin kun, ehkä me ollaan naisina, tämä on nyt niin kuin karkeata yleistä, että tietysti mitä naiset on tai mitä miehet on. Mutta ehkä niin kuin naiset hakee helpommin apua, se on ihan täysin totta ja se on niin kuin nähty tutkimuksissa kanssa. Ja sitten niin kuin toisaalta on ajateltu, että erilaiset vaikka niin kuin hormonitoimintaan liittyvät syyt tai muut niin kuin mahdollisesti on siinä taustalla sitten, että naiset sairastuu helpommin.
Depressiotutkijana sanoit, että olet tosi kiinnostunut siitä, että mikä on mielensairauden ja sitten koko kropan yhteys, niin missä tässä tutkimuksessa oikein tällä hetkellä liikutaan? Minkälaisia yhteyksiä tällä hetkellä tutkitaan?
Tällä hetkellä on noin, mitä sä mainitsit tuossa ihan alussa, niin just noin niin kuin suolistomikrobiomi-asiat sellaisia, mitkä on tosi pinnalla. Eli ollaan kiinnostuneita siitä, että miten se meidän suoliston toiminta sit on yhteydessä meidän aivojen toimintaan. Sitten muut asiat, joista ollaan kiinnostuneita, on se, että elimistössä voi olla tämmöinen tulehdustila. Esimerkiksi reumatautien tai astman tai muun seurauksena, joka sitten niin kuin johtaa siihen tai interaktoi meidän aivojen kanssa sillä tavalla, että se voi johtaa niin kuin masennustyyppisiin muutoksiin.
Minkälaisia yhteyksiä suoliston ja mielen sairastumisen välillä on löydetty?
Nämä tutkimukset on melko alustavia, eli meillä ei ole semmoista niin kuin ihan niin kuin mitenkään selkeää niin kuin kiveen kaiverrettua tietoa siitä, että tämä on se yhteys. Mutta me tiedetään, että on olemassa joitakin tiettyjä bakteerityyppejä, mitä on näissä niin kuin muutamissa tutkimuksissa löydetty enemmän masentuneilla ihmisillä. Että semmoista selvää konsensusta tosiaan ei ole olemassa.
Tämä on vähän tämmöistä munajakana keskustelua. Voidaanko sanoa, että jos on valmiiksi masentunut ihminen, niin sitten olisi ikään kuin todennäköisempää sairastua johonkin toiseen sairauteen?
Joo, kyllä niin kuin nykyisin ajatellaan, että nämä niin kuin syy-yhteydet voi mennä molempiin suuntiin. Että jos meillä on joku niin kuin fyysinen sairaus, niin se altistaa meitä sille, että voi olla todennäköisempää sairastua masennukseen. Ja sitten taas toisaalta, jos meillä on niin kuin masennus, niin sitten se voi altistaa sille fyysiselle sairastumiselle. Että oikeastaan nämä kaikki käsitteet, että kun me puhutaan fyysisistä sairauksista ja mielensairauksista, niin ne on ehkä pikkasen hankalia, koska sitten jos me ajatellaan sitä, että niin kuin mikä on taas mun oma tutkimuksen kohde, että mitä me tiedetään siitä, että miten se masennus muuttaa meidän elimistön toimintaa, niin kyllä ne niin kuin vuorovaikutussuhteet on sellaisia, että on hirveän vaikea erottaa, että missä se on se muna ja missä kana.
Mä oon jonkun verran pohtinut sitä, että ollaanko me jotenkin tässä länsimaisessa lääketieteessä vähän turhankin fiksaantuneita siihen ajatukseen, että erotetaan se mieli ja kroppa toisistaan, että niitä todella halutaan tutkia jotenkin erillisinä asioina. Ja arkipuheessa, kun ihmiset sanoo, että joo, että kun mulla on ollut tosi paljon stressiä, niin sitten mä sairastuin flunssaan sen takia. Ja tavallaan se käy ihan niin kuin täysin järkeen, että jos sun mieli on tosi kuormittunut, niin sitten sun kroppa jossain vaiheessa alkaa reagoimaan. Mutta sitten taas toiset ihmiset suhtautuu tähän silleen, että no, toi nyt on vähän tuollaista taikauskoa, että tuskinpa niillä nyt mitään oikeaa yhteyttä on. Niin mitä sä ajattelet tästä?
Tosi hyvä pointti. Ja sitten jos mä ajattelen sitä, että mulla on niin kuin psykiatrin taustakoulutus, niin mun alalla se on aika normaalia, että ajatellaan silloin, että sillä keholla ja mielellä on yhteys ihan siinä potilastyössä kanssa. Että tavallaan tiedetään se, että jos on paljon niin kuin erilaisia kuormitustekijöitä, että on vaikka niin kuin perheessä ongelmia tai mitä tahansa tällaista tai töissä, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa kaikkeen siihen niin kuin sen ihmisen elämään.
Puhutaan hetki vielä tuosta suoliston ja mielen yhteydestä, koska se on sellainen, mikä tuntui jossain vaiheessa olevan oikein niin kuin trendi, että ihmiset huusi, että koska me syödään niin kehnosti, niin sitten me sairastutaan ja kaikkea muuta. Niin onko se nyt sillä tavalla, että jos syö hulluna kuituja ja pähkinöitä ja hedelmiä, niin sitten ei masennu, kun suolistobakteerit juhlii?
Joo, tässä ehkä niin kuin se tavallaan tutkimusymmärrys, niin tuo sellaista pikkasen tylsän olosta tietoa. Eli jos me ajatellaan vaikka niin kuin masennuksen ja ruokavalion tai masennuksen ja suolistobakteereiden välistä yhteyttä, niin oikeastaan se semmoinen ideaali terveellinen dieetti tai terveellinen elämäntapa, niin se on hyvin samantyyppinen, mitä vaikka jossain sydänsairauksissa. Eli jos haluaa tukea omaa mielenterveyttä, niin silloin pitäisi olla niin kuin semmoinen hyvä kokonaisruokavalio. Eli se, että meillä on joku semmoinen spesifinen niin kuin tyylikällä nimellä varustettu ruokavalio, niin se tavallaan ei suoranaisesti auta, vaan sit pitäisi niin kuin ajatella sitä kokonaisuutta ja olla niin kuin semmoinen balansoitu ruokavalio.
Eli ei ole mitään ihmeruokaa, jota syömällä voisi välttää masennuksen?
Ei ainakaan mulla ole tiedossa. Jos sellainen löytyy, niin mä olen varsin innoissani siitä.
Aivan. Onko se sun mielestä ihan skifi-ajatus, että me voitaisiin suolistobakteereita siirtämällä hoitaa tulevaisuudessa jotain sairauksia?
Tästä on olemassa jonkun verran eläinkoetietoa ja sitten jonkun verran ihmistutkimuksia. Tutkijana mä mietin sitä, että näistä alustavista tuloksista, niin ehkä nykyisin ei hirveästi tai vielä ei niin kuin uskalla sanoa ehdottomasti mitään, mutta että se mitä mä kuvittelen, niin on se, että on mahdollista, että kun me ymmärretään paremmin, että mitä nämä yhteydet on, niin joku tollainen asia voisi tulevaisuudessa olla sitten ihan realistista.
No mites sitten, mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että tälle mutuprofessorina ainakin omassa ystäväpiirissä on paljon pohdittu masennuksen hoitoa ja sitä, että mikä siihen oikeasti auttaa. Auttaako lääkehoito, auttaako terapia vai niin kuin, onko paras yhdistelmä se kombo, onko terapia ihan huuhaata. Mitä sä tutkijana sanot tähän?
Se tiedetään aika selkeästi, että se niin kuin terapian ja lääkehoidon yhdistelmä näyttää olevan niin kuin ylivertaisesti paras. Ja sitten jos meillä on sellainen tilanne, että on vaikka niin kuin toinen vaan näistä hoidoista, niin sitten ihannetilanteessa, jos ajatellaan, että meillä olisi kaikki resurssit käytettävissä, niin silloin me pystyttäisiin yksilökohtaisesti valitsemaan se, että no tämä ihminen, jos hän kokee, että hei, niin kuin mulle terapia olisi tosi hieno juttu, niin sitten tämä ihminen pystyisi niin kuin ohjautumaan terapiaan. Ja sitten meillä on myös niin kuin paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin sit kokee, että hei, niin kuin terapia ei ole mun juttu ja sitten he haluaa lääkehoitoa. Että tavallaan nykyisin on tosi paljon niin kuin vähän sellaista vastakkainasettelua, että esimerkiksi vaikka, että lääkehoito paha, terapia hyvä. Mutta sitten kun me ajatellaan näitä asioita, niin on tosi tärkeää miettiä sitä yksilöä. Että mitä yksilö itse ajattelee, mikä hänen mielestä on sellainen hoito, josta hän ajattelee, että hei, tämä olisi mulle se oikea. Koska sitten se motivaatio on tosi tärkeää sen parantumisen kannalta kanssa.
Tässä selkeästi jotenkin niin kuin taas tapahtuu sitä niin kuin
jaottelua.
Niin, kyllä. Jos me puhutaan nyt siitä niin kuin fysiologisesta puolesta, niin mitä niillä lääkkeillä voidaan hoitaa, jos masennuksesta siis puhutaan?
Ajatellaan, että erityisesti niin kuin vaikea-asteiset masennustilat on sellaisia, joissa se lääkehoito olisi tarpeen. Sitten kun sä ajattelet, tai sä kysyit, että mitä sillä lääkehoidolla voidaan hoitaa, niin mä en tiedä, ajattelin mä tätä liian monimutkaisella tavalla, mutta että sitä, että mihinkä, niin kuin sit, mihinkä psykologisiin oireisiin sen itse tai se, ne lääkkeet toki vaikuttaa siihen masentuneeseen mielialaan. Joskus ne voi olla sellaisia, että ne auttaa nukkumaan paremmin tai parantaa sitä ruokahalua. Vähän riippuen siitä, että minkälainen lääketyyppi meillä on kyseessä.
No miten siitä tutkimuksen valossa, jos puhutaan terapiasta, niin mihin se pureutuu?
Terapioitakin on tosi monia erilaisia. Ja niin kuin osa niistä keskittyy siihen, että lähdetään ikään kuin vähän niin kuin pohjamutia myöten selvittämään sitä, että hei, että miten sulla vaikka niin kuin varhaiset vuorovaikutussuhteet, oliko siellä jotain ongelmia, jotka ehkä sitten heijastuu sun tämänhetkiseen elämään. Tai sitten voi olla sellaisia terapiamuotoja, joissa niin kuin enemmän mietitään sitä, että hei, että miten sä ajattelet asioita, onko sulla ehkä sellaisia niin kuin ajatuskuvioita, mihin sä oot juuttunut ja ne sitten johtaa sellaiseen tai siihen niin kuin masentuneeseen mielialaan tai sen ylläpysymiseen tai pahentumiseen. Et sitten ne erilaiset terapiat fokusoi vähän eri asioihin ja sitten taas siinä niin kuin se yksilöllisyys nousee esille, että taas osa ihmisistä kokee, että hei, mulle on tosi tärkeää, että mä saan miettiä niitä mun niin kuin lapsuuden tai nuoruuden juttuja. Ja sitten niin kuin toiset ajattelee, että hei, tämä ei ole mulle relevanttia ollenkaan.
Ja jos mietitään ihan faktisesti aivojen toimintaa, niin mitä ne lääkkeet laittaa siellä liikkeelle?
Tavallaan niin kuin klassinen ajatus siitä, että mitä ne lääkkeet tekee, on se, että ne vaikuttaa meidän aivojen välittäjäaineisiin, serotoniiniin, dopamiiniin, noradrenaliiniin. Ja sitten on olemassa myöskin niinku uudempia ajatuksia siitä, että mihin muuhun sit meidän kehossa ne lääkkeet vaikuttaa. Et on olemassa tämmöisiä niinku, muun muassa niinku isompia väestötutkimuksia, jotka sit viittaa siihen, että ne niinku tietyn tyyppiset masennuslääkkeet voisi vaikuttaa vaikka meidän elimistön tulehdustilaan.
Niin kerro vähän tuosta elimistön tulehdustilasta. Sä mainitsit sen aikaisemmin, että sillä voi olla vaikutusta siihen, että miten myös mieli voi. Mikä on kehon tulehdustila?
No meillä voi olla elimistössä niin kuin vähän kahden tyyppistä tulehdusta. Toisaalta me tunnetaan niin kuin se tulehdus, että kun sulle tulee flunssa, niin silloinhan sulla on niin kuin tulehdustila päällä. Sitten meillä on toisenlainen tulehdus, josta me käytetään nimitystä matala-asteinen tulehdustila. Ja tämä tulehdustila on sellainen, mitä nähdään just reumataudeissa ja sydän- ja verisuonitaudeissa. Ja sitten yllättäen masennuksessa kanssa. Ja tämä on sellaista niin kuin hyvin lievää tulehdusta.
Miten se lievä tulehdus ilmenee?
Se ilmenee sillä tavalla, että vähän niin kuin eri niin kuin sairauksissa eri tavalla. Että meillä voi olla tosiaan reumatauteihin liittyvää lievää tulehdusta, joka sitten niin kuin näkyy niinä niveloireina. Tai sydän- ja verisuonitaudeissa se voi näkyä sillä tavalla, että siellä niin kuin noi sepelvaltimosuonissa on sellaista pientä tulehdusta ja sitten sinne tulee niin kuin kalkkeutumaan.
Ja sitten näissä mielensairauksissa, niin miten se matala tulehdustila siinä voi sitten ikään kuin olla mukana?
Se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että jos me otetaan ihmiseltä verikoe ja mitataan siitä tulehdusmerkkiaineita, niin me nähdään, että niin kuin osa tulehdusmerkkiaineista on koholla masentuneilla ihmisillä.
Okei. Tämä on itse asiassa vähän niin kuin uusi ajatus mulle, tällainen matala-asteinen tulehdus. Mä oon kyllä joitain juttuja siitä lukenut, mutta mä oon jotenkin ajatellut, että se liittyy enemmän johonkin suolistopuolen asioihin, että ihmisiä, joilla on koko ajan vähän niin kuin vatsa sekaisin tai jotain tällaista suolisto-oiretta, että heillä olisi aina sitten tällainen matala-asteinen tulehdustila, niin liittyykö se myös näihin oireisiin?
Joo, siis niin kuin kroonisissa suolistosairauksissa on myöskin elimistössä tällainen matala-asteinen tulehdustila.
Onko se helppo sitten havaita, että no hei, mulla on nyt kyllä matala-asteinen tulehdustila meneillään vai onko se jotain sellaista, että se pitäisi sitten niin kuin verikokeella todentaa?
Tämä on tosi hyvä kysymys ja sitten jos ajatellaan vaikka niitä sydän- ja verisuonitauteja, niin siellähän niin kuin pystytään sitten katsomaan joitakin tulehdusparametreja ja sitten ajatellaan, että jos ne on koholla tietyn rajan yli, niin sitten ne viittaa siihen, että sulla on niin kuin lisääntynyt riski niin kuin sairastua tai kehittää hankala sairaus, mutta depression kohdalla me ei selkeästi tiedetä mitään tällaista laboraparametria, mistä me voitaisiin niin kuin määrittää sitä masennusta. Ja samaan aikaan on ehkä tosi tärkeää huomata, että vaikka tutkijalle se olisi hienoa, että jos meillä olisi niin kuin se laboraparametri, mistä otetaan vaan verinäyte ihmisestä ja pystytään niin kuin sit sanoa, että onko se masentunut tai ei, niin sitten meidän pitää pitää se käytännön järki mielessä, koska sitten niin kuin toisaalta me pystytään kysymään ihmiseltä, että hei, miten sä voit?
Aivan.
Ja se, että mitä siellä elimistössä tapahtuu, niin se on ehkä relevantimpaa sen hoitamisen kannalta. Että jos me ymmärretään paremmin sitä, että mitä masennuksessa tapahtuu ihmisen elimistössä, niin sitten me pystytään miettimään sitä, että hei, onko meillä joku juttu siellä elimistössä, mihin me pystytään kohdistamaan niitä hoitoja ja sitä kautta auttaa sitä ihmistä parantumaan.
Mä mietin tämän nyt niin kuin masentuneen vinkkelistä, niin paljon puhutaan esimerkiksi tämmöisistä keisseistä, jossa jotenkin sitten masentuneelle selviää myöhemmin, että oho, että hän onkin ollut masentunut lähes koko ikänsä tai koko nuoruutensa. Niin miten tällaista voitaisiin niin kuin ikään kuin ennaltaehkäistä? Miten yksilö voisi tunnistaa paremmin ehkä olevansa masentunut?
Tämä on ehkä yhteiskunnallinen kysymys tai mediakysymys kanssa, koska mitä enemmän puhutaan siitä, että mitä se masennus on tai miten se voi ilmetä, niin sitä paremmin ihmiset oppii ajattelemaan, että hei, niin kuin, että mulla saattaisi olla tällainen tai niin kuin mun kaverilla saattaisi olla tällainen. Ja mun mielestä tämä on semmoinen asia, mikä on mennyt tosi paljon eteenpäin. Että jos ajatellaan niin kuin vaikka pari vuosikymmentä taaksepäin, niin tilanne on ollut ihan erilainen. Et kyllä nykyisin niinku paremmin osataan ajatella sitä tai niinku tunnistaa sitä masennusta.
Mutta tämä on mun mielestä myös aika tärkeä pointti ehkä korostaa, että masennus on fyysinen sairaus niin kuin siinä mielessä, missä moni muukin sairaus. Ja se ei ainoastaan rajoitu siihen, mitä sun kaulasta ylöspäin tapahtuu, vaan sillä on vaikutuksia koko kroppaan. Että tämä me ilmeisesti tutkimuksen näkökulmasta voidaan jo sanoa.
Kyllä, ilman muuta. Ja se taas, mikä on tärkeää ymmärtää, kun ajatellaan sitä, että miten se masennus vaikuttaa kehoon, on se, että vaikka me ollaan puhuttu tässä nyt suolistosta, me ollaan puhuttu aivoista, me ollaan puhuttu tulehduksesta, niin sitten nämä ei ole niin kuin ainoita asioita, jotka on häiriytynyt, vaan sitten niin kuin esimerkiksi meidän tahdosta riippumaton hermosto, eli autonominen hermosto, on sellainen, että sen balanssi häiriytyy masennuksessa. Eli me voidaan nähdä niin kuin semmoinen iso kokoelma erilaisia meidän niin kuin elimistön toiminnan tai fysiologian systeemejä, joissa nähdään häiriytymistä silloin, kun niin kuin ihminen on masentunut.
Ja mä en halua mitenkään vähätellä sitä mielensairauden merkitystä niin kuin korostamalla tätä fyysistä puolta. Että en halua missään nimessä lähettää sellaista viestiä, että sitten kun se on fyysistä, niin sitten se on vakavaa. Että totta kai mielensairaudet ikään kuin sellaisena, mitä ne ehkä tunnetaan ja ajatellaan, on ihan yhtä relevantteja kuin fyysisetkin. Mutta että ehkä jollain tavalla me pystytään ymmärtää masentuneita ihmisiä myös paremmin, jos hahmotetaan se, että kuinka kokonaisvaltainen se sairaus on. Ja että se ei todellakaan ole kiinni vaan niin kuin siitä, että reipastut ja jotenkin laitat elämäsi kuntoon. Mm-mm. Vaan että siinä pitää aika monta estettä saada ylitettyä ja asioita laitettua kuntoon ihan kropassa ennen kuin sitten voidaan sanoa, että no niin, nyt olet selättänyt tämän taudin.
Kyllä. Ja tähän liittyen on hirveän keskeistä se, että kun me puhuttiin masennuksen hoidoista just, eli niin kuin lääkehoidosta ja terapiasta, niin yhtä lailla sit on olemassa semmoisia asioita, joihin ihminen itse pystyy vaikuttamaan näiden hoitojen lisäksi. Ja sitten nämä niin kuin elämäntapa-asiat, ne korostuu erityisesti, jos on niin kuin lievempi asteinen masennus tai halutaan ehkäistä masennusta. Eli se, että pitäisi liikkua säännöllisesti, pitäisi olla se suht terveellinen ruokavalio ja sitten mielellään sellainen sosiaalinen ympäristö, että sulla on niitä niin kuin ystäviä kavereita siinä ympärillä, sä saat sosiaalista tukea niiltä. Ja sulla on niin kuin joku kaveri, jolle sä voit mennä jutteleen, jos niin kuin on huono olo tai tuntuu, että niin kuin koulussa tai töissä ei mene hirveän hyvin.
Lopuksi tutkijan näkökulmasta, niin mitä sä nyt sanoisit jollekin meidän kuuntelijalle, joka ehkä miettii, että olenko masentunut, mitä mun pitää tehdä?
Sellainen asia, minkä voi tehdä, niin voi mennä Mielenterveystalon sivuille netissä ja siellä löytyy paljon sellaisia hyviä työkaluja, joilla pystyy kyselyihin vastaamalla testaamaan sitä, että onko masentunut. Siitä saa aika hyvää palautetta ja sitten tarvittaessa voi ottaa yhteyttä sitten terveyskeskukseen tai työterveyteen tai siihen omaan hoitopaikkaan, jos huomaa, että on sit saa kohonneet masennuspisteet näissä kyselyissä.
Kiitos oikein paljon vierailusta, depressiotutkija Soili Lehto.
Kiitos.
Kiitos.
Aika kiehtovaa, että koko ajan opitaan lisää siitä, että mitkä ne masennuksen todelliset vaikutukset ihmiskehoon on.
Se on tosi, tosi kiinnostavaa ja tässä kun just puhuttiin loppuun vielä itsehoidon merkityksestä, niin myöskin mun mielestä niin kuin sitä ajatellen on kiinnostavaa tietää enemmän siitä, mitä meidän kehossa tapahtuu masennuksen ottaessa vallan meistä.
Onhan se aika kiehtovaa, että asia kuin asia, että onko kyse sitten muistisairaudesta, masennuksesta, puhutaanko verisuonitaudeista, mistä ikinä, niin ne hoitoohjeet on aika samanlaiset, että syöt tasapainoisesti, koko jyvä viljaa, pähkinöitä, paljon kasviksia ja hedelmiä, juo vettä, urheile, älä stressaa liikaa, lepää ja huolehdi niistä kuuluisista sosiaalisista suhteista ja turvaverkosta. Pidä itsesi liikkeellä ja mieli virkeänä. Että onhan tämä nyt aika sellainen niin kuin selvä keissi, että miten nyt sitten jotenkin voisi elämässä ennaltaehkäistä asioita. Mutta kauhean haastehan se on niin kuin ylläpitää tuollaista täydellistä tasapainoista elämää ja syödä suositusten mukaisesti ja levätä suositusten mukaisesti ja olla sosiaalinen silleen, miten kuuluisi.
Mutta sitten toisaalta ehkä just niin kuin, että tässähän se tulee, että me olemme inhimillisiä ihmisiä, jotka eivät aina pysty tai muista tehdä näitä asioita ikään kuin suositusten mukaisesti. Jos käy niin, että sairastuu masennukseen tai johonkin muuhun tautiin, niin mitä sitten? Sitten on ehkä tärkeää se, että osaa hakeutua sen hoidon piiriin eikä jää yksin.
Niin, ja kyllähän me tiedetään myös lukuisia tarinoita siitä, että vaikka olisi tehnyt asiat kuinka suositusten mukaisesti, niin silti mieli voi järkkyä tai kroppa voi tehdä tenän. Että ihan hirveästihan asioita on vaan meidän vaikutusvallan ulottumattomissa. Ja ehkä tässä ajassa mä kokisin, että jopa sellaiset tarinat, joissa ihmiset on tehnyt kaiken by the book ja on ulkoisesti jotenkin todella kuosissa kaikilla mahdollisilla tavoilla, niin nämä ihmiset voikin olla niitä, jotka saa burnoutin tai masentuu vakavasti, menettää niin kuin sen kaiken ikään kuin mitä oli itselleen kerännyt aika nopeallakin tahdilla. Että sellaisten suositusten ja sellaisten asioiden, että miten nyt pitäisi tehdä seuraaminen, voisit lopulta johtaa niin kuin monenkinlaisiin asioihin, ei vaan siihen, mitä tavoitteli.
Niin, tämä on ehkä uuden podcastin ja uuden keskustelun aihe kokonaisuudessaan, mutta minua kiinnostaa kovasti vielä ikään kuin ne masennuksen aiheuttajat ja osittain ehkä myöskin niin kuin tämä aika, jossa elämme, jossa niin kuin kaiken pitäisi olla kovin täydellistä ja siloteltua ja jotenkin, että onko se realistista, jahdataanko me sellaisia unelmia, jotka ei koskaan voi lopulta täyttyä, sellaista minää, joka ei koskaan voi tulla todeksi.
Niin, ja niin kuin tuossa keskustelustakin kävi ilmi, niin se on niin käsittämättömän yksilökeskeistä, että mitkä asiat kunkin kohdalla on niitä, joihin pitäisi kiinnittää huomiota. Että jos mä mietin vaikka itseäni, niin mä veikkaan, että mä syön aika terveellisesti ja tasapainoisesti ja mulle ei ole ollut ongelmia sillä saralla koskaan, mutta sitten ehkä mun pitäisi kyllä keskittyä siihen, että mä saan oikeasti palauduttua kunnolla tai mulla on joskus taipumusta urheilla vähän liikaa. Mä en malta palautua jostain treenistä ennen kuin mä siirryn jo seuraavaan. Ja sitten jollain toisella ihmisellä niin kun tilanne voi olla ihan toisenlainen.
Näinpä.
Kiitos kiehtovasta keskustelusta, Emmi.
Kiitti.
Jatkamme ensi viikolla ja silloin aiheena on treffailumaailma. Miten kamalista treffeistä voi selvitä ja miten treffikulttuuria pitäisi päivittää. Ja ennen tota jaksoa te voitte kuunnella Yle Areenasta muita loistavia podcasteja. Lämmin suositus muun muassa Aikuiset-sarjalle. Ja siellä keskustelemassa Anna Brotkin ja Eino Nurmisto, he pohtivat sitä, että mitä se aikuisuus oikein on. Ja podcast on suunnattu kaikille niille, jotka vähän vielä pohtivat sitä, että ollaanko tässä nyt vielä aikuisia.